мов гранітна плита. Хотів був сунути з себе її і повірити у спокій, що тоді наступить. Але був спроможний на це настільки, наскільки хворе плече в силах підважити брилу граніту. Він тяжко зітхнув і повернувся до товариша. Той уже складав речі в дальшу дорогу. «Ти сказав, – мовив він, – що простуєш до Кракова, а ямчу на Тарну, до себе додому. Краків залишається збоку, але якщо це тобі дуже важливо, поганяймо на Краків». «Боронь Боже! – вигукнув Альбромський. – Я ж ніяк не прагну бачити Краків». «Скажи мені, може пізніше, тобто чи маєш намір вернутися додому, у Тарніни?» Рафал глибоко задумався, а відповів, не поспішаючи: «Правду кажучи, я такого наміру не мав. Ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора. Думав тільки про те, щоб з голоду не померти десь під плотом».
«Змилуйся.
Та ж певно треба буде вертатись. Слухай, хоча в цьому незвичайному костюмі вертатись на рідний поріг, брррр,
ото ж то й воно, ото ж то й воно», – квапливо вигукнув Кшиштоф.
«Але що маю робити? Я вже, як труп, пережив дуже тяжку хворобу».
«Оце ж, власне, я й мав на увазі. Слухай, їдь до мене».
«Як? Вольшину?»
«Ну, вольшину чи не вольшину, але до мене. У мене власний фільварок».
«Власний? А як же? Стоклоси?» «Бійся Бога! Соромно мені вертатись у рідний дім, а як же я поїду до тебе? Що, побачивши мій вигляд, скаже твій батько?»
«Спершу ми подамося до Тарнова. Там переодягнешся. Станеш справжнім чепуруном. Йдеться тільки про те, щоб слуги про це нічого не знали. Що ж до батька, то повір мені, він прийме тебе як рідного сина. Ми ж із тобою родичі. А зрештою, Рафалку, благаю тебе». Він сказав це давнім, дитячим, ще сандомирським голосом.
«Ой, рад би душею і серцем, але зваж тільки.
Я все вже продумав. Адже, кажу тобі, в мене свій власний фільварок. Там мешкаю і роблю, що мені тільки заманеться, вернувшись із Відня».
«Вернувшись із Відня? Ти що, постійно живеш у Відні?»
«Чи постійно? Майже».
«А що ти там робиш?»
Він потягся і гірко усміхнувся. «Робити-то я нічого не роблю, а шукаю.
Панну?»
«На щастя, поки що не панну.
Хоча незабаром і це звалиться на мої плечі».
«Як так?» «А тепер, вважай, намагаюся ж бо стати камергером».
«Безглуздя.
Але, до речі, доходили до нас вісті, що ти тепер у Варшаві, що буваєш у найкращому товаристві. Хтось навіть згадав, що належиш до компанії з-під бляхи».
«Так-так, я жив у Варшаві, але це вже давно було».
«А маєш намір колись повернутися туди?»
«До Варшави? Ніколи в житті!» Вигукнув він і грізно насупив чоло, згадавши про князя Гінтулта, масонів і їхнього майстра. Лише тепер він подумав, що повернення до Варшави і взагалі в межі Південної Прусії загрожувало б йому в'язницею. Щонайменше слідством з приводу загибелі пані Девід. А на саму згадку про в'язницю в нього кров скипалася в жилах.
Отак, зникнути в віддаленому фільварку друга. зашитися в глушину, принишкнути десь у виболочку між загонами поля, мов затравлений собаками заєць. Не знати ні про що. Він підвів на Кшиштофа очі і сказав: «Якщо це буде тобі зручно, то я з задоволенням, і справжнім задоволенням поїхав би до тебе». «Чудово! Оце мені подобається. Яцику, запрягай коні». Незабаром зручна коляска, яку тягли каштани, запряжені цугом, несла їх тим самим гостинцем удаль, закриту синіми лісами. Збиралося знову на дощ, і легкі краплі коли-неколи ковзали по обличчях. Повівав свіжий, дедалі поривчастіший вітер. Внаслідок пробудження окремих почуттів, Рафал лише тепер почав розуміти свою недолю. Дивився вдаль і завважував там свої нікчемні, убогі, гедотні відчуття. Добре доглянуті коні форкали, жваво і весело біжучи гостинцем. Тягнуться сумні осінні поля, жовта й червона глина вибивається із-під безплідної сірості піску, а в чистім полі на перелозі пасуться дві корівчини, а коло них мала пастушка, мішком від дощу й холоду накрита. Босі ноги, голі коліна підігнула під себе, руки всунула за пазуху, прикрилася обтріпаною спідничиною. Гріється, як може, то мішечком, то плачем, то дівчачою пісенькою. «Ой, моя ти доленько, ой, доленько ти моя, придорожна горобина». Нижні віття обламане рукою хлопа, що виходить з трактиру на роздоріжжя. З обох боків шляху наближаються широкі крила лісу. Почало смеркати, коли бричка опинилася на узліссі. Гостинець заглибився в темні хащі і зовсім пропав з очей. Ліс був сухий, стояв на пісках. Здавалося, що густий, сизуватий дим виповнює простір і закриває собою дерева. Запанував смуток на цій непевній дорозі, що зникала в заростях. Всіх охопило неприємне почуття. Фурман щось шептав лакеєві. Цедро потягся і щільно загорнувся в пальто. Було тихо. У глибині лісу панувала тиша, мов під дахом між домашніх стін. Рафал відчув, як у нього стискається й холоне серце. А від цієї хвилини уперше перестала товкти його доля. Це тихе, нетерпляче сюрчання пізніх польових коників, як йому здавалося, бігло слідом, чіплялось за колеса брички, що швидко котилися, і за залізні кінські підкови, волало з землі услід за втікачем. Повернення. Через кілька днів, далеко за північ, обидва приятелі під'їздили до Ольшини. Провели день у Тарнові, де Рафал змінився в елегантного молодика, а потім протягом цілої майже доби, двічі перепрягши коней, вони прямували до кінцевої мети своєї подорожі. Кшиштоф розповідав другові різні цікаві подробиці, легенди, давні перекази, історії, пов'язані з цими місцями. В уяві слухача виникала ніби якась вуаль, дорогоцінна заслона, що таємничо затуляла собою ці ледь видні села, пагорби, луги, ліси, придорожні хрести. Під'їжджаючи до Ольшани, Цедро не міг всидіти на місці. Він підводився в бричці, перехилявся то на один, то на другий бік, про щось розпитував у візника. З якогось пагорка він побачив у далині вогні –